Бишкекте саат 8 оодо азаттык. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман, алдыдагы берүүдө сизге Борбор Азия апта ичинде элин рубрикаларын сунуштайбыз. Ыңгайсыз суроолордун аудио версиясын уга аласыздар. Бүгүн 21-декабрь, ишемби, Прага студиясында мен Айда Касымалиева. Алгач эл аралык жана жергиликтүү соңку кабарлар менен таанышып алыңыздар. Аларды ООГО Төрөкул Дооров даярдаган.
Кечээ Орусияда президент Владимир Путиндин кечирим жардыгы менен түрмөдөн чыгарылган ишкер Михаил Ходорковский кечкисин Берлинге келгенден кийин алгачкы билдирүүсүн жасады. Өзүнүн түрмөдөн бошотулушун ал үй бүлөлүк шарт менен байланыштырды. 12 ноябрда мен президентке үй бүлөлүк шартымды эске алып, ырайым кылышын сурангам. Мага тагылган айыпты моюнга алуу тууралуу суроо коюлган жок, деп айтты билдирүүсүндө Ходорковский. Мен өзүмдүн жакындарымды кучактап, досторум, кесиптештерим менен көрүшөөр учурду чыдамсыздык менен күтүп атам, дейт ал. Түрмөдө 10 жылдан ашуун отурган ишкер ЮКАСТын мурдагы башчысы Михаил Ходорковский Кремлдин сынчысы катары таанылган. Өзүнө каршы салыктан качкан, көз боемочулук кылган деген айыптарды ал саясий себептер менен түшүндүрүп келген. Путин ага ырайым берери тууралуу күтүүсүздөн эле бейшембиде жылдык пресс конференциясы өткөндөн кийин жарыялаган болчу. Орус президенти түрмөдөгү ишкерден кат алганын, анда Ходорковский апасы ооруп атканына байланыштуу аны түрмөдөн бошотууну суранганын айткан. 50 жаштагы Ходорковский 2003-жылы камалган жана 2 ирет соттолгон. Анын жаза мөөнөтү келерки жылы августта бүтмөк. Ал эми Ходорковскийдин жакын өнөктөшү Платон Лебедев өзүнө да ушундай эле ырайым сурап кайрылбайт. Бул тууралуу анын адвокаты билдирди. Лебедев да коррупция үчүн айыпталып камалган. Адвокат Алексей Мирошниченко түрмөдө аны менен жолугушкандан кийин Ходорковскийдин боштондукка чыкканына Лебедев кубанып турганын билдирип, бирок өзү үчүн президенттен ушундай эле жардыкка кол коюуну суранбай турганын кошумчалады. 57 жаштагы Платон Лебедев ЮКАСТын акцияларынын негизги бөлүгүнө ээлик кылган Минатеп банкын башкарган. 2005-жылы салык төлөөдөн качкан деп айыпталган ишкер 9 жылга түрмөгө кесилген. Анын жаза мөөнөтү май айында аякташ керек. Баткендеги Аксай айылында Тажикстандын Ворухан клавы менен кесилишкен жерде 3 күн жабык турган жол кечээ ачылды. Кабарчыбыз Жеңиш Шайдаровдун айтымында вице премьер министр Токон Мамытов жана облус губернатору Жеңиш Разаков менен сүйлөшүүлөрдөн кийин жергиликтүү тургундар шагыл төгүлгөн жолду ачууга макул болушту. Азыр машинелер кадимкидей өтүп атат. Тажикстандын Согди облусунун губернаторунун орун басары Жумабой Сангенов кечээ Азаттыктын тажик кызматына айтканына караганда, дүйшөмбү күнү Бишкекте чек арадагы талаштуу жерлерди аныктоо боюнча кыргыз тажик сүйлөшүүлөрү башталат. Ошондо Аксайдагы соңку чырда талкууланары кошумчаланды. Аксайда акыркы чыр 17 декабрда айылдын тургундарынын биринин чайканасы өрттөлүп кеткенден кийин башталган. Муну айылдыктар коңшулар тажикстандыктардан көрүшкөн, бирок алар буга эч тийиштиги жоктугун айтышты. Кыргызстанда жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиев кызматтан алынды. Жетекчинин милдетин аткаруучу болуп, буга чейин Рысалиевдин биринчи орун басары болуп турган Кубанышбек Кенебаев дайындалды. Маалыматка ылайык, Зарылбек Рысалиев башка ишке өткөнүнө байланыштуу кызматтан бошотулган, бирок кайсыл кызматка өткөнү азырынча белгисиз. 2 апта мурун парламенттеги Ата Мекен фракциясы Бишкектеги №1 тергөө абагынын башчысы Марс Жусупбековдун камакка алынышына негизги себепкер деп жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиев атаган болчу. Казакстанда президенттин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев оппозициялык саясатчы Алтынбек Сарсенбаевдин өлтүрүлүшүнө катыштыгы болгон деп шектелүүдө. Оппозиционер менен анын 2 жардамчысынын өлүмү боюнча өкүмдү кайра кароо зарылчылыгы тууралуу кат жогорку сотко жиберилгенин кечээ Казакстандын баш прокуратурасы билдирди. Рахат Алиевке каршы кылмыш ишин ачуу керектиги да айтылды. Тергөөнүн жыйынтыгы тууралуу баш прокурордун орун басары Андрей Кравченко жана АКШнын Казакстандагы элчиси Джон Ортвей айтып, күөлөрдүн көрсөтмөлөрүн текшерүүгө Кошмо Штаттардын федералдык иликтөө бюросунун ФБРнин адистери да көмөктөшкөнүн, ошондон кийин буга Рахат Алиевдин тийиштиги болгонун далилдеген маалымат табылганын айтышты. Учурунда Казакстандын Австриядагы элчиси болуп турган Рахат Алиев 2007-жылдан бери чет өлкөлөрдө бозгуна жүрөт. Турковижн 2013 ыр сынагынын финалына Кыргызстандан барган Чоро тобу да өттү. Сынактын жарым финалы 19 декабрда Туркиянын Эски Шехир калаасында болду. Ага түрдүү мамлекеттерден келген 24 ырчы катышып, 12 финалга өттү. Бүгүн болчу финалда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Туркия, Азербайжан жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү күч сынашат. Жеңүүчүгө 20 000 евро берилет. Азырынча Чоро тобу калыстардын баалоосу менен 9-орунда келатат. Чоро тобу сынакка баруу жолдомосун Бишкекте өткөн тандоо концертинде жеңип алган. Сынактын негизги уюштуруучусу Туркия.
эл үнү берүүсүнөн кыргызстандык мигрант кыздын Москвада кыргыздын белгисиз жигиттери тарабынан сабалышына карата пикирлерди, коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө карата көз карашты уга аласыздар. Элдин үнүн кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, Жалал Абад шаарынан кайрылган Исакбек аттуу угарманыбыз Кыргыз Республикасынын конституциясына карата төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Биздин баш мыйзамдын 88-чи беренесинде так 2-нчи пунктунда жазылып турат. Өкмөт мамлекеттин ички жана тышкы саясатын ишке ашырат деп. Бирок бул мыйзамдын ушул бөлүгү бизде азыр сакталган жок деп эсептейм. Эгерде бул мыйзамды өзгөртсөк, анан кийин гана ишке ашмак. Бирок өзгөртүүгө бул баш мыйзамды колдонууга киргизүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасы мыйзамынын пунктунда көрүнүп турат. Бул 20-чы жылга чейин эч ким өзгөртө албайт, муну өзгөрбөйт деп көрсөтүлгөн. Эгер чын эле ушундай болгон болсо, кантип биздин баш мыйзамды өзгөртүп койду, мен акылым жетпейт да. Анан мынау баш мыйзамда жергиликтүү кеңештер жөнүндө эч кандай бир жазылган таппайм да. Эгерде жергиликтүү кеңештер жөнүндө баш мыйзамда жазылбаса, кайсы мыйзамдын негизинде ушул жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайладык? Эгерде бул мыйзамсыз боло турган болсо, анда жергиликтүү кеңештердин чыгарган токтомдору, алар шайлаган акимдер, райондук акимдер, айыл өкмөттөр, булар мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи? Ушунда билип берсеңиздер жакшы болот эле. Дагы бир айта турган нерсе, мен мурда да айттым эле, биз качан болсун биз парламенттик башкаруудабыз, биз парламенттик башкарууда иштеп жатабыз дейбиз. Бизде ушуну тагы эле айтып койсок, парламенттик президенттик башкаруудабызбы же парламенттик башкаруундабызбы? Жалал Абадтан Исакбек.
Исакбек мырзанын баш мыйзамда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо көргөзүлбөгөн дегени чындыкка коошпостугун айткан Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Кыял Бектурова бул маселе боюнча Конституциянын 8-чи бөлүмүндөгү жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча 112-чи беренени кароо керектигин белгиледи.
Негизи жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосу биздин өлкөдө конституцияга ылайык, анан жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык өтөт. Анан конституциянын ичинде 112-чи беренесинде жазылып турат: жергиликтүү кеңештердин депутаттары тийиштүү административдик аймактык бирдиктин аймагында жашаган жарандар мыйзамда белгиленген бирдей мүмкүнчүлүктө сактоо менен шайланат дейт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары мыйзамда белгиленген тартипте шайланат. Бул жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык шайланат.
Ал эми Бишкек шаарынан кайрылган Зуура апа төмөндөгүдөй каалоо тилегин эл үнү берүүсүнөн уктуруп коюуну өтүндү.
Мен Бишкек тургун пенсионер, 75 жаштагы кемпирмин. Оштогу аткачылык жарыялап ачка отурган аялдарга кайрылгым келип атат. Кыргызстан салтында деги эле ушундайды көргөн эмесмин. Кийинки учурларда эне деген салтты, аял деген салтты таптакыр таштап коюп эле туура мешиттерге барып аткан аялдарга, энелерге кайрылгым келет. Андан көрө үйгө отуруп алып, очоктун ээси болуп, балдардын энеси болуп, балдарга жакшы тарбия берип, Келдибеков сыяктуу кыргыздын балдары үчүн үйүнө отуруп алып, сыйынышып, Кудайдан тиленишип, кыргыз элимде, кыргыз жеримде тынччылык болсо экен, токчулук болсо экен деп жети токоч баабедин өткөрүп алып үйүндө отурушса, Келдибековго окшогон балдарга жардам болбойт беле? Жана баатыр энелердин ушул жосунсуз жасап аткан жоруктарын көргөн балдары деле кийин кандай болуп өсөт, аны бир Кудайдын өзү билет.
Кадырлуу кагармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерди сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Кенчибек Айыпов уулу, Балыкчы шаары. ГАИнин жол жүргөндө штрафты көбөйтүү жөнүндөгү 10,000, 15,000 деп айтып атат. Бул жөн эле ГАИлер үчүн алсалардын турмушун оңдош үчүн коррупциянын кенен жолун ачып атат. Мына 300 сом штрафты деле келатып эле машинени карайчу эңкейип, ременин тартынбаган болсо давай төлөп кел деп правасын алып алат. Анан 200 сомду кармасканда правасын берип кетип калат. Мына ушуларды бир эске алса өкмөт жакшы эле болот эле. Мен айтайын дегеним ушул эле.
Маматов Садат, Карасуйского 390, менин адресим. 2012 жылы 27 ноябрда хирургия бөлүм башчысы Горбаниза блокада кылган. 20 тенен бутум отказ берди, ушундан бери бутум иштебейт. Нейропатолога дарыланам, акчам жетпейт. Жаман ар бир штабтар жардам берет, кээбирлери жаман кыйналдым азыр. Үйүм күйүп кеткен, өзүм воз менен иштеп жүрөт, өзү бүтүшү лаборантмын, мен өзүм медикмин. Ушу кичине акча менен үйдү ремонт кылгам. Сот берилген, сот мерезеси ат менен кылган. Сатып ал деп жазганмын, андан кагаз келген, департамент, кир департамент. 16-сына карамак болгон экен сот. Сот карабай койгон, ошон бабласой сот. Билбейм причинасын. Ушуну чагылдырып койсоңуздар, ушуну эле мен айтарым. Главное, мен акчасын бере албайт элем. Ушу буту менен иштеп кетсем мейли эле. Телефоным 0551-26-26-26. Маматова Садат.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү жүрүп жатат деген пикирлерди Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев байма-бай кайра-кайра кайталоодо. Бирок азегенде өлкөнүн ичинен качып чыгып бараткан уру Бакутаевдин качып кетишине жол берген мамлекеттик кызматкерлерди коррупцияда биринчи күнөөлөп, ошолорду жоопко тартып коюп туруп, андан кийин коррупционер уурулар менен мен каршы күрөшөм десе өтө жарашыктуу болмок. Жалал облусунан Алимов Төрөкан, элдик эркин саясатчы.
Кадырлуу каармандар, Орусияда кыргыз кыздарын кыргыздын белгисиз жигиттери сабап кетип жаткан терс көрүнүштөргө элинүү берүүсү аркылуу үн кошкондор дагы болду.
Гүлнара Токмоктон Сапаргүл аттуу кыз тууралуу оюмду билдирип коеюн дедим эле мен дагы. Эне катары, аял катары ушул сыртта жүргөн балдарыбызга энелердин жүрөгү ооруйт. Анан ушундайларды укканда баягы ырыс алгы ынтымак деп коет эмеспи кыргызда. Анан ал Москва башка чет мамлекет эмес, жерде жүргөн кыргыздар ынтымакташпай атабыз, анан аякта эмне болот? Ошон үчүн биздин улуулар жана аттуу баштуу чиновниктер жол көрсөтсө деген оюм бар да. Бияктан да бир ынтымакка чакырып, ошолорду көзөмөлдөп бир кишине жана бир өткөндө бир айтылды, окутуп кетирген боюнча, тил боюнча, тил эмес даже ынтымак боюнча ошол жерге барганда жүрүштүрүштөрдү да айта кетсе жакшы болот эле деген оюм бар.
Шектен алмаз. Чет өлкөдөгү кыздарга жана балдарга айтарым, кыздар өздөрү кичине намыс көйгөш керек. Балдар дагы ошол жаман ишке баратканда өзүнүн энесини, карындаштарын элестетиш керек да. Кыздар өзүнө карабамайынча бул азгырык боло берет да. Кыска убакыттагы азгырыктан баардыгы өздөрү тыйланга сабырдуу болуш керек.
Мен Бишкек шаарынын тургуну Алима. Москвада кандай болгон кичинекей кызды беш килейген жигит деп келе урганы, ал кыргыз жигиттеринин ар намысы жоктугу, бүткүл кыргыз элине, кыргыз жигиттерине сөз тийгизгени уят, өтө уят иш. Андай кыздарды башкаргысы башка жакшынакай жол менен башкарсын. Уят, уят, дагы эле уят.
Ардегер угарманыбыз Мукай Айтбаев ырыс аптары менен Ысык көлдүн жаратылышын сактап калууга чакырды.
Ушундан кайра тарталы кумтөрдүн берген акчасы кумга сиңген турбайбы, кокуйлар келип башкарып корболгон тура тимеле, балыгым болсо жайлады, баягы форель калбады, токоюм болсо тоноду, толо эч нерсе койбоду, аркарлар качып жоголду, арбын болуп коромжу, иликтебей коюшту, илбисте тыйпыл болушту, маалында байып алдыга мамлекет корукчу, сол колу мыкты иштеген соло ойлор көп тура, баягы аркар кулда жок бойдок турат төрүбүз, болжору жок тонолуп бойдок турат көлүбүз, таасирдин такыр жогунан тартишсиз болду элибиз, кумтөрдөп куулар көп чыгып казылбай толук кенибиз, көпчүлүк элдин талабы дей көлүбүз аман калабы, кайсынысын айталы ушундан кайра тарталы. Мугай Айтбаев.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, алыс каймактарда коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатканы тууралуу же саламаттык сактоо, айыл чарбасы, сот тармагындагы көйгөйлүү маселелерге үн кошом десеңиз, элүүнүү берүүсүнө кайрылып, сунуш пикириңиздерди 31-61-65 сандагы телефонго чалып, авто жоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Борбор Азияда апта ичиндеги маанилүү кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Саламатсыз угарман, программабыздын бул чыгарылышында Казак бийликтери 7 жыл мурун киши колдуу болгон Алтынбек Сарсенбаевдин өлүмүнө президенттин мурдагы күйөө баласын шектүү деп тапты. Гелап уюму жүргүзгөн иликтөөдө СССРди эң көп эңсеген өлкөлөр деп Тажикстан менен Кыргызстан аталды. Тажикстанда мамлекеттик телеканал жаңы жылдык майрамдык көрсөтүүлөргө Аяз ата менен Аяз кызды чакырбайт. Өзбекстан журналисттер көп камалган өлкөлөрдүн тизмесине кирди. Журналисттерди коргоо эл аралык комитетинин жаңы баяндамасына ылайык. Дүйнө жүзү боюнча кабарчы, блогер, редакторлордун жарымынан көбү Түркия, Иран жана Кытайда камалган. Азербайжан менен Өзбекстан дагы тизмедеги биринчи 10 өлкөнүн катарына кирет. Ал эми Түркия менен Иран экинчи жылы Катар менен тизменин башында турат. Баяндамага ылайык, учурда Түркиянын түрмөлөрүндө кесиптик ишмердүүлүк үчүн 40 журналист камакта отурат. Иранда камакта отурган журналисттердин саны 35. Тизмедеги биринчи орунда Эритрея, Вьетнам, Сирия, Азербайжан, Эфиопия, Иран, Египет жана Өзбекстан турат. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Түркмөнстандагы шайлоого өз баасын берди. Эки күнүн Түркмөнстандагы парламенттик шайлоого көз салган тобунун жетекчиси өлкө демократия жана адам укуктары чөйрөсүндө өзүнө алган милдеттемелерди аткаруу үчүн дагы көп аракет көрүшү керек деп билдирди. Бирок обочодо калууга караганда аларды аткарууга кадам таштоо өз жемишин берет, деди Джеймс Уолш Азаттык радиосунун курган маегинде. Ал белгилегендей, алгачкы жолу расмий Ашхабад эки күнүн парламенттик ассамблеясын шайлоого көз салууга чакырган. 15 декабрда өткөн Түркмөнстандагы шайлоого биринчи жолу эки партия катышты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсеси Түркмөнстанда эркиндиктер чектелип жатканын айтып, өз тобун шайлоого жиберген эмес. Кийинки аптада Бишкекте кыргыз-тажик сүйлөшүүсү башталат. 23 декабрда Бишкекте чек арадагы талаштуу жерлерди аныктоо боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүлөрү башталат. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматына Согди облус губернаторунун биринчи орун басары Жумабай Сангинов билдирди. Буга чейин белгилүү болгондой, эки өлкө чек араны тактоодо кайсы жылдагы карта менен иш жүргүзүү боюнча бир пикирге келе албаганы маселени татаалдаштырган. Жалпы узундугу 971 чакырымга барабар кыргыз-тажик чек арасынын 471 чакырымы талаштуу деп эсептелет. Негизинен Тажикстан менен Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондору чектешип, талаштуу жерлер дагы ушул аймакта арбын. Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Чөлкөмдөгү окуяларга токтолсок. Казакстандын башкы прокуратурасы оппозициялык саясатчы Алтынбек Сарсенбаевди өлтүрүүгө президент Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев менен улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Алинур Мусаев буйрутма берген деп билдирди. 7 жыл мурун болгон иш кайра иликтенет. Ал эми маркум Сарсенбаевдин туугандары муну кайын ата менен күйөө баланын кармашы деп баалады. Эки миң алтынчы жылдын 11-февралында Алматынын сыртында кар баскан талаада оппозициялык саясатчы Алтынбек Сарсенбаев менен анын жардамчылары Василий Журавлев жана Бауыржан Байбосундун сөөктөрү табылган. Үрөй учурган бул кандуу окуяга күнөөлүү деп милициянын мурдагы подполковниги Рустам Ибрагимов баштаган 9 киши соттолгон. Рустам Ибрагимов саясий буйуртманын автору деп Сенаттын аппарат башчысы Эржан Утембаев атаган. 2006 жылы 31 августта соттун чечими менен күнөөлүүлөр узак мөөнөткө кесилишкен. Ибрагимов болсо кылмыштын уюштуруучусу катары өлүм жазасына тартылган. Жума күнү Казакстандын баш прокурорунун орун басары Андрей Кравченко киши колдуу болгон Алтынбек Сарсенбаевдин иши кайра иликтенип, ага катышкан АКШнын федералдык иликтөөлөр бюросу дагы Сарсенбаевди өлтүрүүгө Алиев буйрутма бергенин полиграфиялык далилдер тастыктаганын билдирди.
16 апреля 2012 года Ибрагима, подбывающий наказание в исправительном учреждении.
2012 жылдын 6 апрелинде абакта мөөнөтүн өтүп аткан Ибрагимов Казакстандын жогорку сотуна кайрылып, жасалган кылмыштын буга чейин укук коргоо жана сот органдарына белгисиз жагдайларын билдирген. Ал өз арызында биринчи жолу иштин майда чүйдөсүнө чейин сүрөттөп, Алтынбек Сарсенбай уулун өлтүрүүгө Эржан Утембаев эмес, Рахат Алиев менен Айнур Мусаев буйрук бергенин айткан.
Рахат Алиев и Айнур Мусаев.
Казак прокуратурасы иликтөө маалында Рустам Ибрагимов Эржан Утембаев Алтынбек Сарсенбаевди сабап кой деп буйурганын, бирок ал маалымат Рахат Алиевке жетип, ал Айнур Мусаев менен бирге Алтынбек Сарсенбаевдин көзүн тазалоону тапшырганын айтып бергени ачыкталганын жарыялады. Рустам Ибраимовдон кошумча алынган көрсөтмөлөрдү Казакстандын жогорку сотунун тапшырмасы менен Башкы прокуратура, Улуттук коопсуздук комитети жана Ички иштер министрлиги биргелешип түзгөн атайын топ текшерген. Иликтөөгө Казакстандын Башкы прокуратурасынын сунушу менен Америка Кошмо Штаттарынын Федералдык иликтөөлөр бюросу дагы катышкан. Кошмо Штаттардын Казакстандагы элчиси Джон Ордвей Башкы прокуратуранын өкүлү менен чогуу маалымат жыйынга катышып, Америкалыктар өз алдынча көз карандысыз иликтөө жүргүзгөнүн билдирди.
Америкалык федералдык иликтөөлөр бюросу катышкан иликтөөнүн жыйынтыгы Казакстандын Башкы прокуратурасынын жыйынтыктарына туура келет. Мен Алтынбек Сарсенбай уулу менен кезиккем жана бул иликтөө соңуна чыкканына өтө кубанычтамын. Анын жыйынтыгы киши колдуу болгондордун үй бүлөлөрүнүн көксөсүн суутат деп ишенем.
Башкы прокуратуранын өкүлү Алтынбек Сарсенбаевди, Василий Журавлёвду жана Баурджан Байбосунду өлтүрүүгө буйрук берди деп, 20 жылга эркинен ажыратылган Эржан Утембаевдин иши кайра караларын дагы билдирди. Алтынбек Сарсенбаевдин агасы Рысбек Сарсенбай уулу болсо, Азаттыктын казак кызматына инисинин ишинин кайра каралышын эбактан бери эле күтүп жүргөнүн айтты. Эгер чын эле сот болсо, анда ал өтө татаал өтөт. Рахат Алиев бул боюнча өз пикирин билдирген. Кайын ата менен күйөө баланын ортосунда кармаш жүрүп жатканын эл билет. Кайын атасы күйөө баласын айыптаса, күйөө баласы кайын атасын көрсөтөт. Алардын кимиси буйрук берген? Элдин баарынын оюнда турган ушул суроого сот жооп таба алса, мен аны колдойм, деди Алтынбек Сарсенбаевдин агасы Рысбек Сарсенбай уулу. 2009 жылы президент Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев китеп чыгарып, анда Алтынбек Сарсенбаевди өлтүрткөндөр Казакстандын жогорку бийлигинде отургандар деп туюк айтып кеткен. Учурда качып жүргөн Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Айнур Мусаев бул ишке өлкөнүн жогорку жетекчилеринин тиешеси бардыгы тууралуу далилдер Рахат Алиевдин колунда экенин Азаттык айтты. Президент Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы азыр чет өлкөлөрдүн биринде жашырынып жүргөн Рахат Алиев бир катар кылмыш иштери боюнча сыртынан 40 жылга кесилген. Келаткан аптада Советтер Союзунун ыдыраганына 22 жыл толот. Гелап Сромжулоо уюмунун соңку иликтөөсү. Советтер Союзунун кулашы жөнүндө мурдагы анын курамындагы өлкөлөрдүн эли кандай көз карашта экенин көрсөтөт. Сурамжылоого катышкан мурдагы советтик 11 өлкөнүн 7 советтик системанын кулаганы, алардын өлкөлөрүнө зыян тарттырганын белгилесе, Азербайжан, Казакстан менен түркмөнстандыктар СССРдин кулаганы тескерисинче пайдалуу болгонун айтышат. Грузияда болсо пайда зыянын жактагандар теңме-тең болуп калган. Сурамжылоого катышкан армяндардын 66, кыргызстандыктардын 61, украиндердин 56 жана орусиялыктардын 55, тажиктердин 52% Советтер Союзу кулагандан кийин алардын өлкөлөрү запкы тартканын айтышкан. Жалпысынан алганда респонденттердин 51% советтик түзүлүштү эстеп сагынаарын, ал эми 24% бир партиялуу системанын кулаганы пайдалуу болгонун белгилешкен. Бишкектеги CR Research and Consulting агенттигинин директору Гелап уюмунун изилдөөлөр боюнча долбоорунун өнөктөшү, социология илиминин кандидаты Айнура Сагынбаева, кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызына иликтөөдөгү көрсөткүчтөр боюнча мындайча түшүндүрмө берди.
Ушу Гелаптын сиз өзүңүз жакшы билгендей СССРдин кулашына ар кандай пикирлер пайда болуп атат да. Мисалы ушул эле Азербайжан, Казакстан, Түркмөнстанды айтып атабыз да, ошол пайдалуу болду деп айтып атат бул үч өлкө.
Анткени Азербайжан, Казакстан, Түркмениянын өздөрүнүн табигый ресурстары көп: газ, нефть, Ошондуктан Советтер Союзу кулаштан кийин буларга алып келинген, берилген, камтыган эгемендүүлүк албетте бул өлкөлөргө чоң пайда алып келди. Анткени бул табигый ресурстарды алар өзүнүн элине, өзүнүн өкмөтүнө арналып иштетилип, алар макроэкономикалык жактан бүгүнкү күндө карасак, алардын өнүгүшү бир топ өнүгүп келатат экономика тараптан карасак. Албетте эгемендүүлүк буларга ого бетер экономикалык жактан эгемендүүлүктү алып келип, алардын өздөрүнүн националдык экономикасынын өнүгүшүнө бир топ эле жакшыртып, биздин сурамжылордун жыйынтыгында бактылуу сезген адамдардын проценти бир топ эле жогору. Албетте биз аларды критикалап, алардын сөз эркиндиги төмөн, андай мындай дейбиз, бирок алардын өзүнүн зарплатасы бир топ эле жогору. Ар бир үй бүлө өкмөттөн колдонот, мисалы газга акча төлөбөйт, квартплатаны төлөбөйт, таптаза көчөлөрү, инфраструктуралары абдан жакшы.
Ошол эле учурда мына Грузияда ушу эстердин кулашына
аргандай табигый ресурстары таптакыр башкача, биринчи себеп. Экинчи себеп, Грузияда бир топ ала азыр демократиялык өкмөттү алмаштыруу жолу болуп жатат. Ошондуктан албетте бул процесстеринде жарым өлкө колдойт, жарымдары бир аз запкытка тарткандыктан совет өлкөдөгү болгон стабилдүүлүктү эңсеп ошондо жооп бериши мүмкүн.
Гелап уюму сурамжылоого тартылган кыргызстандыктар күтүлбөгөндөй жооп беришкени белгилейт. Демократиялык баалуулуктар кеңири жайылган, эли билимдүү кыргызстандыктар советтик система кулагандан көп запкы тартканын айтышкан. Коомдук пикирдин мындай жаралышына кандай факторлор таасир этерин социология илимдеринин кандидаты Айнура Сагынбаевадан сурадык.
Элдин пикири, элдин ою эң биринчиден ошо экономикалык ситуацияга такалат. Дагы бир жолу айтып кетейин, Кыргызстанда Азербайжанга же Казакстанга салыштырмалуу өзүнүн табигый ресурстары анча чоң болбогондуктан, биринчиден. Экинчиден, Советтер Союзу кулап, бир топ Москвага тиешелүү заводдор, фабрикалар эгемендүүлүктүн учурунда өзүңүздөр билесиздер токтоп калган. Жумушсуздуктун саны өсүп, миграциянын тенденциясы өтө эле жогорулуп баратат. Экинчи себеп. Үчүнчү себеп, жалаң эле Кыргызстандын телевидениясын, гезиттерин көрүп укпастан, өзүңүздөр билесиздер, Россиянын каналдары экинчи орунда ээлейт. Биздин изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча Россиянын каналдары ОРТ, РТ Россия экинчи орунду ээлеп, бир топ биз жарымдарыбыз ошол орус телевидениясын, орус гезиттерин окушат. Ошондуктан ошол орус телевидениядагы болуп жаткан СССР боюнча ностальгия албетте эл пикирине таасир этет, албетте. Үчүнчүдөн, бизде Кыргызстанда бир топ эле пенсияга же 50 жаштарга жакындап калган адамдар жарым жашын Советтер Союзунун алдында жашаган. Эми ошондуктан алардын да ностальгиясы, мен үчүн күтүлбөгөн нерсе, Советтер Союзунун алдында жашабаган жаштарыбыздын, жаш муундарыбыздын ошондой пикирге топ болушуна мен биринчиден таң калдым. Бирок экинчи жактан карасак, биздин үй бүлөлүк традицияларыбыз өтө чоң. Ата энелерибиз же мисалы мен өзүм кыздарыма, балдарыма ушу Советтер Союзу кандай болгон экенин көп айтабыз. Плюс алар жана мен айтып кеткен фильмдерди да көрүшөт. Ошондуктан алардын да ой пикиринде эле жомоктогудай болуп, баары сонун болуп элдер кыргыз, өзбек, еврей, украин деп бөлүштүргө чогуу жасап, эртең эмне болорун точно билген турмуш экенин деп эңсеп, ошондуктан алар да бул жоопту тандап алышкан.
Жаштар демекчи, сурамжылоонун жалпы жыйынтыгы илим билимдүү жаштардын басымдуусу советтик системанын кулашы пайдалуу болду деген пикирде экенин көрсөтөт. Гелап уюму дүйнөнүн 160 ашуун өлкөсүндө социологиялык изилдөөлөрдү жүргүзөт. Тажикстанда быйыл мамлекеттик телеканал жаңы жылдык майрамды көрсөтүүлөргө Аяз ата менен Аяз кызды чакырган жок. Мунун себебин тажик бийликтери Аяз ата улуттук маданиятка туура келбейт деп түшүндүрүштү. Бирок көпчүлүк бул майрамды жыл сайын эле салтка айлангандай өткөрүүнү каалашат. Элиза Кененбаеванын баянын уксак. Солина по дуню, медитоза бахшат.
Таджикстанда жаңы жылга даярдык толук кандуу жүрүп жатат. Бирок быйыл майрамдын эң негизги эки каарманы жаңы жылдык салтанаттарга келишпейт. Таджикстанда жана башка мурдагы советтик өлкөлөрдө жаңы жылдын символу болуп келген Аяз Ата менен Аяз Кыз быйыл мамлекеттик телеканалдын майрамдык программаларына дагы чакырылышкан жок. Мамлекеттик теле жана радио комитеттин жетекчи орун басары Сайдали Сиддиков мындай чечимди улуттук майрамдарга Аяз Атанын тиешеси жок деп түшүндүрдү. Майрам күндөрү дагы улуттук каада салтты чагылдырган берүүлөр көрсөтүлүп, улуттук ыргүүлөр жаңырат. Ошондой эле Сиддиков Аяз Ата, Аяз Кыз жана балаты эч кандай терс көрүнүш эместигин жана бул майрамды ар ким каалагандай тоссо болот деп билдирди. Бирок жаңы жылды тосууну каалагандардын арасына дүйшөмбүдүн мектептери кирбей төңдөнөт. Борбордогу номер 10-чу мектептин мүдүрүнүн орун басары Мавжуда Джабарова азаттыктын тажик кызматына жыл сайын өткөрүлүп келген майрамдык салтанаттарга быйыл тыюу салынганын жана мектепте балаты орнотулбай турганын билдирди. Анын айтымында жаңы жылды белгилебөө тууралуу атайын көрсөтмө болгон.
Жаңы жыл майрамын тарбия саатынын алкагында өткөрөбүз. Балдарга бул майрамдын тарыхын, кайсы өлкөдө кандай майрамдала турганын айтып беребиз. Көңүл ачуучу шан шөкөт өткөрөбүз.
Шеру мехонан. Баттатуй тарбия шер мехонан да. Игария гонгой дигарина дорем.
Билим берүү министрлигинин өкүлү Махмутхон Шоев мындай көрсөтмө болгонун четке какты.
Быйыл жаңы жыл кечеси мурункудай шаан шөкөт менен чоң майрам болбойт. Окуу процессине эч нерсе тоскоол болбошу керек жана өрттөн сактоо боюнча эрежелерди аткаруу зарыл. Болгон себеби ушул.
Бирок анын айтымында мектептин аймагында ар кандай майрамдык фейерверктердин колдонулушу туура эмес көрүнүш.
Биз мектепте балатты, Аяз Ата, Аяз Кыз менен ырдап бийлеп жаңы жылдык кечебиз үчүн каалайбыз. Эми бул жылы мектепке андай эч нерсе болбойт. Анан үйдө майрамдайбыз да.
Деп капа болду ушул эле мектептин 15 жаштагы окуучусу Зарина. Жаңы жылды майрамдоо Таджикстанда советтик доордон бери келе жаткан көрүнүш. Бул майрам ар кандай диний ишмерлердин сынына калганына карабастан өлкөдө кеңири белгиленип келген. Өткөн жылы Аяз Атанын кийимин кийген жаш жигит өлтүрүлгөндөн кийин бул талаштуу маселе көңүл борборуна чыкты. Кылмыш диний ишмерлер тажик элин жаңы жылды майрамдабоого чакырык жасагандан кийин болгон. Бирок атка минерлер бул божомолдорду четке кагып, жөн гана маркум исламга каршы жолдо жүргөндүгүнөн улам болушу мүмкүн деп билдиришкен. Мамлекет тарабынан колдоого алынган аалымдардын Ислам кеңештин башчысы Саид Мукарам Абдукадирзода тажик элин быйыл дагы жаңы жылды майрамдабоого чакырды. Ошол эле учурда Таджикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын расмий гезити өлкө бийлигине борбордук балатыны орнотпоо кеңешин берди. Бирок дүйшөмбүнүн мэри мындай кеңештерге макул болбой майрамды шаң менен өткөрүүнү чечти. Дүйшөмбүнүн башка аяндынын көркүн 22 метрлик карагай ачат. Ал эми Таджикстандын экинчи чоң шаары Худжандта 17 метрлик балаты орнотулат. Убайдулаевдин мекемеси жаңы жылдык салтанаттын кандай ирээттүү өтүшүн көрсөткөн 10 пункттан турган атайын токтом чыгарды. Ага ылайык жаңы жылдык салтанаттар 27 декабрда башталып, жаңы жыл түнү фейерверктер жана концерт менен аяктайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн соңуна чыктык. Аны Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Жыл жаңырар алдында ар бириңиздерге жакшы маанай каалайм.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Жогорку кеңеш кыргыз газ ишканасын Орусияга сатуу келишимин ратификациялады. Кыргыз бийлиги өлкөнү туруктуу газ менен камсыздоо үчүн бул келишим маанилүү деп ишендирип жатат. Каршы тараптар болсо кыргыз газдын Газпромго өтүшү менен Кыргызстандын Орусияга көз карандылыгы күчөйт деп кооптонууда. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы ушул темага арналды. Талкууга кыргыз газ ишканасынын биринчи орун басары Куралбек Наскеев жана жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров катышты. Ыңгайсыз суроолордун аудио версиясын Ого Айзада Касмалиева даярдады.
Оолу программабызды баштап жатып, эксперт Базарбай Мамбетовдун пикирин угуп алып, анан талкууга өтсөк.
Биз кыргыз газды Газпромго сатканыбыз эң туура болду. Бул аябай стратегиялык, жогорку маанидеги экономикалык иш деп ойлойм. Биздин саясатчылар, тилекке каршы биздин депутаттар дагы, анан жана оппозициядамын деген курсо сүйлөгөн адамдардын көрдү. Көптөрү бул маселеге түшүнбөй эле ар нерсени айтышып, элдин мээзин айлантып, башка жолго салып коюп атат. Муну азыркы жанагы газ түтүктөрү 40 жылдан ашык эч нерсе кылган эмеспиз. Советтер Союзунун убагында курулган бойдон калды. Ошолордун бардыгын Россиянын Газпрому модернизация кылып, жаңы трубаларды коюп, жаңы оборудованияларды коюп иштетем деп атат. Бир деп койгула. Экинчи, үзгүлтүксүз дайыма Кыргызстанга жаратылыш газын коюп турам, берип турам деп атат. Газпром, Россиянын Газпрому азыр мына Арменияга 189 доллар миң кубун берип атат. Белоруссияга 160 доллардан берип атат, берип атат. Биз болсо мына бир тууганда айткан кошуна Өзбек Республикасынан 294 доллардан алып атпайбызбы? Мен дагы айтып коеюн, бул түбөлүккө келе турган инвестор. Биз жонубуздун териси сыйрылганга чейин аябай аракет кылып чуркашыбыз керек Газпром менен. Мен ошону айтат элем.
Алгачкы суроомду сизге жолдосом, Улукбек мырза, мына парламент кыргыз газы сатуу боюнча келишимди ратификациялады, депутаттардын басымдуу бөлүгүнүн колдоосу бул туура эле кадам болгондугун тастыктайт деп айтсак болобу? Анткени сиз менен болгону 19 гана депутат каршы болду окшойт.
Туура, албетте, эгерде бүгүнкү күндөгүдөй ошол 195 доллардан берет деп айтып атышат, 195 доллардан берсе 25 жыл үзбөстөн, бааны көтөрбөстөн биз албетте бул маселени колдойт элек. Бирок ошол биз ратификация кылган келишимде андай норма жок. Үзгүлтүксүз газды берип турат деген норма бар, бирок кайсы баада берет деген норма жок. Эгерде бүгүнкү күндө 200 доллар деген бул ошо дүйнөлүк баанын маселен 40% түзө турган болсо, ошол жерге бир норма кылып киргизип койгондо дүйнөлүк баадан 40% баада берип турабыз 25 жыл үзгүлтүксүз дегенде биз албетте колдойт элек. Бирок андай нормалар жок.
Демек жанагындай деталдуу нерселер көрсөтүлсө, сиздер кыргыз газынын сатылышын колдомоксуздар.
Жок, бул биринчиси. Экинчиси дагы кандай маселе бар? Бул келишим менен биз бүт Кыргызстанда кандай гана мындан ары дагы транзиттик баягындай түтүкчөлөр өтпөсүн, кандай гана жер астындагы газ сактагычтар Кыргызстанда болбосун, баардыгы ушул Газпром аркылуу ишке ашырылат, курулат деп жазылып турат да, ошолор тагдырын булар чечет деп. Мына жакында Оторбаев мырза мактанып айтпадыбы, биз Кытай менен келишимге жетиштик, Кытай Туркмениядан алган газыны биз аркылуу өткөзөт, жыл сайын 40 миллион доллар акча бизге төлөйт деп. А бул келишим боюнча ошондой маселелер дагы толугу менен Газпром аркылуу чечиле турган жагдайлар түзүлүп калган да.
Кулбек мырза, мына кыргыз газды Газпром компаниясы болгон ошо карызы менен символикалуу түрдө 1 долларга сатып алды деп, сатып алат деп сүйүнүп жатасыздар сиздер. Анан талдоочулар ошо Кыргызстан мындай ишкананы ошо башкара албагандыктан Кыргызстан бир ушундай жолго барды деп жатат да. Анан чын эле башкара алган жокпуз деп моюнга алып, анан бул үчүн сиздер намыстанбайсыздарбы?
Намыстанбайбыз. Берде бул келишимге келердин астында ошо келишимдеги көрсөтүлгөн негизги келишимдин бөлүмчөлөр боюнча көп жумушчу топтор түзүп, биз жактан да ар кандай деңгээлдеги эксперттер кирип, бир нече жолу жогорку кеңештин комитеттеринде каралып, кайта талкууланып атып ушуга келди. Келдик, анткени мына Газпромдой шарттагы эч ким мындай шарт түзүп берген жок.
Бирок Улукбек мырза үстүртөн эле каралып калган деп атпайбы?
Жок, эми жерде Улукбек мырзанын да айткандай эми ар бир нерседен кооптонбой койсо болот, бирок айтайын дегеним, Өмүрбек Черкешев Текебаев дагы жанагы ушул соглашение ратификация болуп атканда өзүнүн бир пикирин киргизбедиби? Ошол жерде айтылып атат, бул келишимде жазылган импорт газдын импорттолушу Газпромго толугу менен берилсин, ошо полноправный орусча айтканда исключительный право ошол Газпромдуку болсун деп. Анткени эми импорт жөнүндө кеп атат, алар алып келген газ Кыргызстандагы могу биздин бүт газотехникалык түтүкчөлөрүбүздү оңдогондон кийин башка бирөө келем десе Газпром менен сүйлөшүлүп иш кылыш керек, газды Газпром сүйлөшүп бериш керек, Газпром түтүкчөсү аркылуу өткөрүш керек, же болбосо ал өзүнүн ушул Газпромдо болгон түтүкчөсүн курушка туура келет. Анткени бүгүн биз пайдаланып аткан газ түтүкчөлөрү чирип калган, алар оңдош үчүн Газпромго өтүп атат.
Азыркы келишим менен биз бир топ өзүбүздө келечекте жанагы Кытай менен болгон башка башка болгон мамилелерди алдын ала балта чаап атабыз да. Мына мен дагы бир нерсени айтып коеюн, бизде Баткен областында Евросовское газохранилище бар, Өзбекстан бүгүнкү күндө колдонуп келатат, 4,5 миллиард миллиард газ кубометр газды сактаса болот, сыйымдуулугу ошончо, бирок 1.5 миллиардга чейин сактап келатат. Бир тийин акча төлөгөн жери жок. Эгерде ошол эртең күндө өтсө, алдагы толугу менен Газпромдо иштейт да. Ал үчүн биз ошо арендасын алып, эгерде 10 доллардан эле 1 миллионун ала турган болсок, ошондо 150 миллион куб алсак болот. Бүгүнкү күндө мына бүгүнкү күндө 210 миллион куб бир жылда алдык. Экинчи, сиз азыр айтып атасыз, мына Текебаевдин сунуштамасы менен биз колдодук, ошону менен жакшы болуп кетет деп айтып атасыз. Текебаевдин мына берген атамекен фракциясынын берген өзгөртүүлөрү бул эл аралык иштер боюнча комитетте каралып чыгып, бул жерде жазылып атат. 69 жылкы 23 майдагы Венский конвенцияга бул туура келбейт, муну кабыл ала албайбыз деп. Биз 10 жолу жазсак дагы аны эч ким признавать этпейт деп турат. Демек биз муну жөн эле алдап, мына ошол өзгөртүөлөр менен колдоп алдык дегенибиз бул өзүбүздү өзүбүз алдаганбыз.
Сиз туура эмес.
Жок, сиз жаңы айтып атасыз да, тиги импортка гана неме импорт менен
кайтарып берем. Жок, ратификация деген нерсе эки мамлекеттик келишимде эч кандай өзгөртүүсүз кабылданышы керек. Ал 69 жылы кабылданган Венский конвенцияда кийин 97 жыл биз кошулганбыз. Ал эч кандай өзгөртүү киргизилбейт. Киргизилбегенде энди айтайын дегеним, жана сиз айтып аткан согуш 92 жыл өткөн, бизге жанагы советтер союзу тараганданан кийин ошол Северосовский газ охрана элише айтып аткан 4.5 миллиарддан 6 миллиардга чейин закат чет этет деп атабыз. Ал бизде, бирок ошо жерде келишимге кол коюлганда дагы кошумча каралат деп жазылып калган. Андан кийин 2010 жылы өкмөт чечим кабыл алган. Андан кийин жогорку кеңештин комитети чечим кабыл алган.
Эми азыр кыскасын айтсаңыз, азыр эмне болду?
Кыскасын айтканда, ал Северосок да эле чечилбей турат. Кыргызстандын менчигине өтө элек.
Аны демаркация маселеси
силер 2 жылдан бери, 3 жылдан бери өзбектер аякка газ киргизе элек. Же биз Албайс аягына чыгып, же алар газ киргизбейт, ошон үчүн Фергана өрөөнү азыр Өзбекстанда газ жок отурат.
Келишим боюнча ал Газпромго карабайт, эч кандай кошулбайт анда.
Азырынча биздин менчик өтө элек болгондон кийин ал Газпромго азыр өтө элек.
Улукбек мырза, ошо газ боюнча негизи сүйлөшүүлөр Өзбекстан менен дайыма кыштын суугунда соодалашып, каалаган шартын айтып, алар анан каалаган баасын бычып берип келе жатат да. Эми Кыргызстан стандартынан Газпром мисалы алар менен башкача деңгээлде Казакстан менен Өзбекстан менен сүйлөшө баштайт деги эле Кыргызстандын ошо газ маселесинде баш оорубайт деп атат да. Анан бул жетишкендикпи, же болбой эле кайра ошо Өзбекстан менен Казакстанга эле болгон тилемчиликти уланта бериш керекпи?
Жок, бул жерде тилемчилик жөнүндө маселе турган жок, муну паритеттик негизде
дайыма кышында бааны дайыма сүйлөшө.
Бул биздин ушул 20 жылдан бери бийликтин алсыздыгы да. Муну ошону маселени кабыргасынан коюп чечип келген эмес. Ошол эле биздин ар кандай жолдорубуз бар, инструменттерибиз бар, булар менен сүйлөшүүгө, ошол эле суу маселеси боюнча же башка маселеси боюнча аны биз колдонбой келатабыз да. Алар бизден суу алып атпайбы? Суу алган маселени дагы биз анда караштырышыбыз керек да, анан биз август айында сүйлөшөбүз деп. Бул жылга августта чечебиз деп сүйлөшөбүз.
Бул бийликтин ошол чабалдыгыбы?
Жок, мен макул эмесмин. Биз жылды баягы орусча айтканда курулгот сүйлөшкөнгө даярбыз, бирок алар эч качан курулгот маселени чечпейт. Булар дайыма жылдын аягына чейин созуп турат. Жакында эле бир ай мурун бир барып келдик, 15 күн мурун бир барып келдик. Азыр биздер менен бул муну аягына чыгып кол коюлган келишимге кире элек. Азыр баягы алдын ала сүйлөшүүлөр болуп атат. Эми быйыл гана ратификация созулуп кеткенден кийин
бул жерде эми сүйлөшөбүз.
Газпромдон да газ болбой калса кышында элибиз эмне кылат деп биз
жыл ичинде эмес, жыл учурунда эми сүйлөшөбүз.
Булар ошо сөз жок жүрүп отуруп өзүнүн баасын коюп, булар өзүнүн газынын баарын Россияга башка мындай ыңгайлуу өзлөрүнө пайдалуу жакка сатып бүтмөйүнчө булар бизге баягы орусча айтканда остаточный эме менен анан өзүнүн баасын коюп туруп алат. Былтыр 315 доллардан туруп атып акыры 290 келип келишкенбиз. Быйыл андан да жогору бааларды коюшу мүмкүн эгер биз алардан ала турганбыз.
Жаңы жыл арасында кайра
ондогон жылдар акыркы менен иштеген 3 жылдардын баарында тең. Кичине суук болсо өзбек туугандарыбыз көңүлүн калтырып алабыз деп коркутуп аткан. Кандайдыр бир себеп менен бизге сөз жок, дагы ченем ограничение же өчүргөнгө чейин барышат.
Суу маселеси
боюнча да кечиресиздер, биз дагы бир экспертти угуп алалы. Экономист Азамат Акилеев дагы ошо кыргыз газынын тагдыры боюнча пикирин билдирген, угуп алалы.
Кыргызстанда сатып алуучу көлөмүбүз Газпромдун көлөмүнүн бирден миңден бирин гана түзөт да. Бул эмне дегенди билдирет? Бул эң биринчиден бул саясий кандайдыр бир долбоор болгондугун билдирет. Долбоордун келишимин карасак, ал жерде мындай тактап жазылган эмес да. Мисалы 20 миллиард рубль тегерегинде 5 жылдын ичинде инвестиция кылынат деп турат, бирок кайсы объектилерге жана канча кандай максаттар менен кылынат ошол жазылган эмес. Анан баасы дагы бул биз антимонопольдук комитет тарабынан көзөмөлдөнөт деп жазылып турат, бирок деген ошол газдын өздүк баасына жараша болот деп турат да. Ал эми ошол өздүк баа кандай саналат жана ошол баанын үстүнө кандай процент кошулат, ошол жөнүндө кандайдыр бир так мындай расчеттор берилген эмес да. Менин оюмча ошол расчеттор ошол приложение түрүндө берилиш керек эле. Биз үчүн бул экономикалык чечим болду, ал эми Россия үчүн бул албетте кандайдыр геосаясий бир курал катары колдонулуш толук мүмкүн да. Жана табигый монополист катары бул жакта албетте мындан ары кандайдыр бир жаңы башка өнүгүү, башка долбоорлорго чектөө болушу мүмкүн да.
Куралбек мырза, баары бир бул жылы ошо жаңы жыл алдында газ боюнча Казакстан менен Өзбекстан менен маселе чечилерин сүйлөшүүлөр болорун премьер министр дагы айтты. Анан эмнеге мынча кыргыз газды сатуу канда ашыктыңыздар да? Мисалы кызматташуу азыркы айтылып аткан шарттары кичине кеңирирээк талкууланса болот беле, анткени Орусия деле бир 3-4 айда карайт деп айтылды.
Орустарды эми бул биринчи эле күнү жараы, бул 2003 жылдан бери келаткан долбоор өзүчү негизинен. Анан эми бизде көп эле айтылып атат, эми ойлобогула ошо мени өзүмдүн жеке пирим алганда эле ошо бир эчтекесине кейбеген иши кылып эле будамайлап сатып ийгенге макул эмес. Мунун үстүндө көп ойлонуп жасалган иш. Анан жана жогоруда айтылгандай, өткөндө сессияда жогорку кеңеште карап атканда мисал катары, маселен, Каныбек Иминали депутат мына эки нефти алып аткан маселени койду. Мындан деле кооптонуп, эми Газпром эле ошол башкы улусраса бизди нефт менен кандайдыр бир көз каранды кылып коет деген сыяктуу маселелер айтылып келип, мына бүгүнкү күндө жогоруда комментарийде айтып келди, эң арзан бензин бизде болуп атканы, бүгүн камсыз болуп атканыбыз стабилдүү. Мына 5 жылга түзүлгөн келишимде жана айтып атпайбы, бүдөмүк болуп калды. Бүдөгү маселе 5 жылда 20 миллиард рубль кандай тармакка берилери келишимде так жазылып турат.
Кепилдик маселеси кандай да?
Алар орусчасына, кыргызчасына келишимди алып калып атыптыр. Мынагы которуп айтканда, мынагы бүткүттү биздин газотехникалык эмелерибиздин баарын кайта модернизациялоого, жаңылоого. Экинчиден үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылган гарантиясы бар. Үчүнчүдөн тарифтик политиканы Кыргыз Республикасынын закондоруна ылайык жүргүзөбүз.
Азыр эле биздин эксперт айтып кетти, бирок баягы антимонополдук комитет аны караганы менен, бирок өздүк баасы боюнча эч нерсе жазылган эмес депчи. Мисалы Газпром өзү бычат кандай чечет депчи.
Эгерде ушул эле келишимдин арга башка бөлүкчөлөрүн жазылган, жанагы инвестиция салынган ички инвестициялык доходтон 12% жогору болбой турган кирешенин өлчөмүндө тарифтер эселип чыгылат деп.
Андан эмне
айырга дагы мындай бир барьер коюлган да?
Мен айтып коеюн, ушул барьер боюнча ал жерде жазылып турат. Бардык чыгымдарды эске алуу менен, анын үстүнө инфляциянын баа немесине курсун коюу менен 12% кем эмес тарифти коюп берүүгө Кыргызстан өзүгө милдеттенме алат деп турат. Ошол өздүк баа боюнча эгер эртең ошол инвестицияны алар коммерческий кредиттерди алып келип 20% менен же 30% менен алып келип киргизе турган болсо, инвестициялар кредиттерди ала турган болсо, алар баары эле өздүк наркка отурат. Ошондон мен биз айтып атабыз да, эгерде келишимге силер жазып койгонуңарда мынанчадан баа ашпайт 25 жылдын ичинде деп, анда макул болсо болот эле, бирок андай нормалар жок. Эртеңки күндө 3 жылдан кийин бул ошо дүйнөлүк баага жетип келиши мүмкүн. Алар айтат, гарантированный поставка объемду беребиз, бирок баасы мынчадан, кааласа ал, каалабасаң албайт. Мына 10 жылда ала турган болсок, акыркы 10 жылда 1 миллиард куб газдан биз бүгүн 200 миллионго түшүп атабыз. 5 эсе баягы улам газдын кымбаттаганыга баягы биз потребление азайып келип атабыз.
Силер ушунун баарын ошо чогултуп туруп, ошо депутаттар чогулуп алып кайрылуу жолдоп, анан кыргыз газ ишенасы ошо жалпы элдин менчиги, байлыгын чет эл көлүктөргө берип атат, кийин бул үчүн мисалы келечек мундун алдында жооп берип калбагай эле деп айтып атпайсыздарбы? Анан эмнеге муну 19 гана депутат түшүнүп, калгандары түшүнбөй жатат?
Эми муну ар бир депутаттан өзүнөн сураш керек, бирок биз жеке ошо 19 депутат биз өзүбүз үчүн чечим кылып, биз бири бирибизди түшүнүп мындай ушул пикирге келдик да. Мына мен айтып коеюн, биз ошол кайрылуу боюнча да, кайрылуу боюнча айтып атабыз, 2.5 миллиард бүгүнкү күндө карызга батты, муну жок кылбасак, Газпром төлөбөсө муну эч ким төлөбөйт деп атабыз. Мынау кишинин өзүгө эле бир суроо бергим келет. 1 январ 2013 жылга жаңгы Казтрансгаз менен Узтрансгазга болгон карыз 800 000 доллар болсо, 1 октябрга 12 $2,800,000. Мына сиздердин кылып аткан иштери 9 айдын ичинде $12,000,000 мына эки компанияга отургузгансыңар. Бүгүнкү күндө $255 газды алып атып, $425 сатып атып, ушундай рентабельность менен мынандай акыбалга алып келип аткан боюнча териштирүү керек. Ал жерде чоң коррупционный схема бар деп айтып атабыз да. Элдер жеп кетип, бул жабылып кала бербеш керек деген маселени коюп атабыз.
Моюнга албайм. Акыркы мен иштеген 3 жылда 2007-2009 жылдарда 2004'ten баштап берде 4 подставна бир фирмалар иштеп гарантиядан газ алып кайта кыргыз газын өзүнө сатып отуруп ошол учурда 500,000,000 ашык чыгарышага отургузган. Андан башка ошол сервис схемалар иштеп отуруп муну банкротко 2009 жылы таяп келип калышкан.
Анан дагы
башка объекттер сатканга кошо ороштуруп ошондо эле Газпромго сатылды.
Жок, аларды коюп эле акыркы 9 айда
2010 жылдан баштап биз анын киреши чыгашаларын баарын оңдоп 2010, 2011, 2012 жылдын жыйынтыктарына биз прибыльга чыгардык.
Ошойдон эле мисалы киреше алып иштебесе болобу?
Ошол эле учурда алар андан тышкары бюджеттик сууларды алышкан, таможняларга карыз болгон, НДСден карыз болгон, ошол карыздардын баары чогулуп аны азыр биз график менен төлөп атабыз. Андан тышкары бюджеттик организациялардагы бизге болгон карызы 4,000,000
кечиресиз, бирок кыргыз газды мисалы ушундай күнгө туш кылган ошол чиновник атка минерлерди биринчи
ошолордун баарын биз карап чыгып, жанагы фирмалардын баарын карап чыгып, 2010 жылы эле тиешелүү прокуратура кайрылганбыз. Карап көрүп жыйынтык чыгарбагандан кийин биз президентке чейин кайрылганбыз.
Бирок өткөндө ушул суроо парламентте көтөрүлдү.
Президенттин суранычы менен генералдык прокуратурада былтыртан баштап быйыл мына күзгө чейин прокуратуранын өкүлдөрү иштеди. Азыр эмне жыйынтык кылгандарын бизге айтыш элек.
Ооба, бирок Артыкбаевдагы ошол кыргыз газ ишканасы эсеп палатасынын текшерүүсүндө алынып жатат деп эле маалымат берди. Анан текшерүү бүтө электе эле ошол кыргыз газдын тагдыры чечилип жатканда
эсеп палатасы ал башка маанайда мурунку болгон эмелерди эмес, эсеп палатасы жылдан жылга өзүнүн эсептик жанагы текшерүүсүн жүргүзүп атат биздин туура финансалдык иштерди кандай жүргүзгөнүбүз боюнча. А бул 2004 жылдан бери келаткан иштер боюнча ашыкча товарларды алган, туура эмес алган, бир эле турбаны эки эсе, үч эсе кымбат алган эмелердин баарын көрсөттүк.
Бирок анын баары бергенбиз. Качан аныкталат?
Генералдык прокуратура карап бизге жооп бере элек. Быйыл мына сентябрга жакын бизден кетишти, отурду 1.5 жыл. Бизде кабинет бөлүп алышып. Бирок биз азыр жыйынтыгын биле элек.
Ушул жерде дагы бир кошумча айткым келип турат да. Мына биз айтып атабыз 100% Газпромго берүүгө эмне үчүн биз каршы болуп атабыз? Блокирующий пакет Кыргызстан алып калса жакшы болот эле деп. Жаңы сиз айтып атасыз, газ трубаларды 3 эсе, 5 эсеге кымбат алган деп. Эртеңки күндө ошол Газпромдагы 5 эсе кымбат өзүгө приход кылып туруп, ошонун баарын төлөп чыкмайынча биз баягы бааны чоңойто беребиз деп туруп, бааны өтө өстүрө берсе өздүк баасын эч ким контролдойбойт. Ошого биз айтып атабыз да, бир 34% алып калып блокирующий пакет. Ошондой моменттерди контролдоп көрсөк. Чыныгы инвестиция кирип атабы, кирбей атабы, баасы канчадан кирип атат, кредиттер канчадан тартылып атат, канча пайыз менен деген
маселелерди колдоп алабыз. Сиз айткан сунуштар бул акыркы учурда эле азыр эле болду айтылганыначы. Мисалы кыргыз газ боюнча 12 жылдан бери маселе келе атат деп атпайсызбы? Анан ошол сиздер мисалы көпчүлүк депутаттардын бул келишимди, ошо ратификациялоону колдой турганын билип туруп эле каршы чыгып жатасыздар да. Бул баары бир ушул кырдаалдан бир саясий упай топтонун деле аракети болуп калышы мүмкүнбү?
Мен мындай айткым келет.
Сунуштар эми эле угулуп атат да, кыргыз газ өтүп кетип атканда элечи.
Себеби ушундай өтө чукул чыгып калды. Мына өткөндө чыгарып туруп, биринчи жолу чыкканда повесткада жок эле. Абетте чыга коюп эле өкмөттүн өкүлү мына бизди алып келдик, үч окууда карап берсеңер деп чыга калганда биз фракциядан карай эле деп туруп биз алып калганбыз. Мына азыр биринчи окууду карадык, андан кийин экинчи, үчүнчү окууга дагы бул аз мөөнөттө эле чечилип кетип атат бул маселечи. Анан бул эгерде биз 6 айлап же 1 жылдап неме кылсак биз айтат элек. Анан дагы бир маселе.
Бул көп жылдардан бери келе атат деп атпайбы? Мисалы көп жылдардан бери келе аткан маселе.
Эми ошо көп жылдан бери ушул маселени алып келип аткандарды биз Белоруссияга айдап үйбөдүкпү? Камай тургандардын аркасынан сот, прокуратура издеп жүрүп ошондой ишке алып келип аткандар.
Дагы бир Армениянын ошо газ тармагынын азыр 80% көп жылдардан бери ошо Газпромдун колунда, декабрдын башында ошо 20% дагы армян өкмөтү Газпромго өткөрүп берди да. Анан Армениянын бул маселедеги тажрыйбасы кандай болгонун сурап биз Еревандык белгилүү журналист Хари Тамрязанга кайрылдык элек, анда анын айткандарын угуп алсак.
Опыт очень печальный. Но дело в том, что это газ же мы получаем только из России.
Биздин тажрыйбабыз кайгылуу. Армения газдын баарын Орусиялык Газпромдон алат. Газдын баасы төмөнүрөөк болчу. Бирок жакында эле Армения Евро бириндик менен кызматташтыкты бекемдеп, ассоциациялык келишимге кол коёрун айтканда, Газпром армян халкына газдын баасы эки эсе кымбаттайт деп жарыялады. Чынында Армения газды Ирандан алат, бирок газ куурларынын баары, инфраструктура Орусиялык Газпромго таандык. Ошентип, Орусия каалаган учурда Армениянын колун бурап туруп, Европага жакындагыңар келсе, газды эки эсе кымбаттатабыз деп коркутуп койду эле. Армениянын өкмөтү айласы кетип, кайра Евро биримдик менен келишимге кол койбойбуз, бажы биримдигине киребиз деп жарыялады. Ошентип Армения алдыга өнүккөндүн ордуна газ же энергетика маселесинен улам кайра жакында эле басып өткөн арттагы жолго түшүүгө аргасыз болуп отурат.
Опять мы идем, значит, не очень далекое, значит, прошлое.
Албек мырза, буга чейин ошо сиздердин жетекчилик дагы ошо Белоруссия бажы биримдигине кирген үчүн газды 160 долларга аларын, Кыргызстан болсо анчалык арзан ала албайт деп айтканда, анан ушул көрүнүштүн өзү ошо Кыргызстанды бир бажы биримдигине киргизүүнүн дагы бир рычагы болуп калбайбы? Анткени ушундай бир тобокелчиликтер азыркы айтылган коркунучтар болбойт деп ким кепилдик бере алат?
Азыр сиздин бул сурооңузга жооп берүүдөн мурун бир эки сөз мурунку айтылган жооптор боюнча, бул тез аранын ичинде болуп кеткен жок, бул былтырдан бери эле. Андан тышкары мынау акыркы келишимдин долбоору Жогорку кеңештин жана сайтында көптөн бери илинип турат. Бир эмес бир нече комитеттен, үч комитеттен, талкуу комитеттен талкуудан өттү. Депутаттар толук мүмкүнчүлүгү бар болчу, анын кайсы жагдайда болсо да толук карап чыкты.
Бизде 4 эле мүнөт убакыт калды.
Анан эми 160 доллар деген эми ал биздин өзүбүздүн мына акыркы советтер союзу тарагандан кийинки болгон окуя, ошону келтирип атабыз. Белоруссиядагы Украинада болуп кыйын акыбалга туш келгенде Газпромго өткөндө кымбат газдын ордуна 160 доллардан алып
атышат. Кыргызстанда канча болот баа, мисалы азыр 224
болсо, 190 таможня бириктиндикке кире электен мурун белорустар 200 доллардан алышкан. Таможняга өткөндө 160 кылышты аларга. Биздин да оюбуз ошо 200 доллардын тегерегинде болот го деген оюбуз бар.
Улукбек мырза, ошо Белоруссия менен Армениянын ошо өздөрүнүн газ системасын Газпромго сатканы, бул газ ресурсу жок өлкөлөр баары бир дүйнөлүк масштабтагы ошондой монополист Газпромдун шарттарын кабыл алууга аргасыз дегенди түшүндүрбөйбү?
Жок, Армениядан өзгөчөлөнүп бизде эки өлкө, Өзбекстан менен Казакстан сынын алсак болот, дагы башка азыр Түркмөнстандан Кытайга өтө турган болсо ошолордон алууга толук мүмкүнчүлүк бар эле, бирок ошонун баардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү азыр Газпромго байлап берип, биз үчүн сен чечесиң деп туруп, сен кандай чечсең биз ошол шартта жашайбыз деген шартка барып атабыз да, бул негизинен туура эмес. Бүгүн декабрда, мына быйыл декабрда, эмки жылы январда газ болобу болбойбу деген маселе менен биз ушул келишимге барып атабыз. Эртең ошо сиз айткандай 3 жылдан кийин же 5 жылдан кийин же ошол эле Медведев менен Путин кеткенде анын ордуна бир ультранационалисттик маанайдагы бир политик келип туруп, мен баягында нацисттердей бир политика жүргүзө турган болсо ар кандай шарттарга барышы мүмкүн. Мынабу келишим андайга бөгөт коюуга эч кандай мүмкүнчүлүк.
25 жылдан кийин ишкананы кайтарууга болот деп атпайсыздарбы? Анан анда деле ошо бир көз карандысыз эксперттер тартылып баасы чечилет экен да. Анан мисалы үчүн кыргыз газды берип жатканда дагы ошондой көз карандысыз эксперттер дагы катыштыбы?
Катышты. Сөз жок, катышты. Эми бул жерде биздин улуу урматтуу депутат Улукбектин жанагы кооптонуп атканы мүмкүн граждандык позиция катары айтылган, бирок бул бир эле күн эмес, бир нече экспертте иштеп баардык келишимдин түрлөрү 50%, 50%, 51-49, 75-25 деген башкалардын баарында келип орус мамлекетинин жана Өзбекстан, Казакстанда туугандарды капа кылып алабыз деп алардан этияттанып атып, орус туугандарды капа кылып албай сүйлөйлүк, аны эми турмуш көрсөтөт. Бүгүн рынокто баа ар кандай өзгөрүп атат. Эртең дагы газдын башка түрлөрү чыгышы мүмкүн.
Кыргызстан транзиттик мамлекет катары.
Кыргызстан мына бир эки жылда энергетика боюнча бир топ алдыга жылдар болот. Датка кемин бүтөт, өзүбүздө гидростанциялар курулуп атат. Ал эми алда боло турган иш. Бүгүнкү күндө мындай шартта 20 миллион доллар 5 жылга бардык түтүктөрүңөрдү оңдоп берем, стабильный газ менен камсыз кылам деген башка инвесторду биз көрө албадык.
25 жыл боюнча айтып коёюн. 25 жылдан кийин бул келишим боюнча жазылып турат. Биз базар баасы боюнча кайтарып алабыз десек, базар баасы боюнча алабыз. независим комиссия определяет этот. Егер де ошол комиссиянын баасы булар салдык деген 20 миллиардтан аз боло турган болсо 20 миллиард кайтарып бересиң деген норма турат да. Аны андай норма жазылып турат бул келишимде.
Независимый оценщиктердин оценкасы менен.
Но негизги суммы
инвестиция. Рахмат, бизде убакыт бүтүп калды. Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргыз газ ишканасынын мындан аркы тагдыры, өлкөнү газ менен камсыздандыруу маселесин талкууладык. Талкууга Кыргыз газ ишканасынын биринчи орун басары Куралбек Наскеев жана Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров катышты.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.